Уважаеми приятели, драги присъстващи, Библията е действително една уникална книга. В основата на целокупното световно християнство стои този изключителен документ – Библията или Свещеното писание. Тя е несравнима по замисъл и съдържание с никоя друга книга, независимо от какъв характер, дали от политически или социологичен или религиозен, несравнима с никоя друга книга. Универсална, с необикновено богата тематика, тя удовлетворява желанията и интересите и стремежите на всички типове хора. Всичко, към което се стреми човешкият дух, можем да намерим в страниците на Свещеното писание. Днес Библията е разпространена в цял свят и тя има огромен авторитет за сериозните хора. Да ви припомня чудесното изказване на Иван Вазов за Библията. Аз не познавам под небето друга книга, по-могъща и тъй всеобща, каквато е Библията. Там, където Библията се знае и чете, злините са случайни, а добрините – трайни спътници на живота, казва Иван Вазов. В самата нея тя е наречена Книга Господна и Слово Божие. В книгата на пророк Исаия, 34 глава, 16 стих, тя е наречена Книга Господна. Потърсете в книгата Господната, прочетете. Никой от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си, защото казва Господ, моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Потърсете в книгата Господна и прочетете. Значи Библията е наречена Книга Господна. В Новия Завет, посланието на апостол Павел към Солунците, първото послание, във 2 глава 13 стих, Библията е наречена Слово Божие. И затова и ние непрестанно благодарим на Бога, за гдето като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което действа между вас, вярващите. Тук Библията е наречена Божие Слово. Скъпи приятели, Словото на някакъв така умен, способен, мъдър човек или учен, ние слушаме с повишено внимание. А как би трябвало да слушаме Словото на великия, всемогъщия, безкрайния Бог, който е създал Вселената и я поддържа? С още по-голямо внимание, с още по-повишено внимание, трябва да слушаме Словото на безкрайния, великия Бог. Историческата достоверност на библейските писания, драги слушатели, е доказана от съвременната археология и история. В последните 100-150 години са направени редица разкопки, редица археологически изследвания, десятки и десятки в библейските земи. Палестина, Близкия изток, Средния изток, Месопотамия, Египет. И в края на краища археолозите доказват истинността на всяко твърдение на Библията. Било е време, може би преди 100-150 години, когато някои хора са считали, че Библията съдържа легенди, неверни факти. Но днес никой вече не се съмнява в историческата достоверност на библейските твърдения, библейските събития, библейските факти. Преди няколко десетилетия известният западногермански археолог Вернер Келер написа една интересна книга, в която той събра всички данни, които тогава археологията тогава разполагаше, и написа една чудесна книга, озаглавена на немски в оригинал «Und die Bibel hat doch recht», което значи «И Библията все пак има право». Тя беше преведена от варненски преславски митрополит Йосиф преди няколко десетилетия и беше озаглавена така с по-непретенциозното заглавие за онези времена, за да не бъде предизвикателна, библейски събития. Доколкото ми е известно, последното издание на тази чудесна книга е 1993 година. И мисля, че все още може да се намери на книжния пазар. Каква е тази книга на Вернер Келер? От позициите на учен, историк и археолог, Вернер Келер тръгва по следите на библейските факти и събития. И ги удостоверява и доказва с изобилен исторически и археологически материал. И иска да каже, Всички библейски факти и исторически събития са абсолютно истинни и доказани вече от археологията и историята. По отношение на някои природни явления, природни факти, които спорадично Библията тук и там споменава. Интересно е, че всичко, което Библията споменава по отношение на природните явления, се оказва в последна сметка също точната истина. След като по дадения въпрос науката е преминала през доста хипотези и теории, и най-накрая установява точната истина по дадения въпрос на науката, на природата, природните явления, оказва се, че последното постижение на науката фактически се покрива с това, което Библията казва по този въпрос. Безспорно, Библията не е научна книга. Тя не е написана като научна дисертация. Но когато тук и там споменава някои научни факти, някои явления, свързани с природата, тя ни казва винаги точната истина. Интересен е случаят с Галилей. Галилей бил обвинен от църквата, че неговите учения са еретични, безбожни и че с неговите учения той отрича богооткровените истини на свещеното писание. Галилей не оставил без внимание това и в някои от своите писма казал всъщност, че фактически противоречията се дължат само на погрешно тълкование на библейските текстове. След това Галилей казва, не е необходимо в Библията да търсим обяснение на природните явления. И ако все пак търсим обяснение, то въпреки мнението на йезуитите, това обяснение може да бъде намерено само в духа на Коперниковата система. Галилей фактически е бил вярващ човек и показал всъщност, че няма никакви противоречия между научните данни и свещеното писание. Стига правилно да се интерпретират както текстовете на Библията, така и научните постижения. Не само текстовете на Библията, но и научните постижения, научните изследвания трябва също правилно да се интерпретират, правилно да се тълкуват. Тогава те се покриват напълно, защото авторът и на природата, Вселената и на Библията е един. Великият Бог и Творец. Библията ни казва, драги слушатели, че тя е боговдъхновено слово. Ние четем в второто послание на Павел до Тимотей, 3 глава, 16 стих. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Може би второто послание на апостол Павел към Тимотея е една от последните книги на Новия Завет, написано кратко време, може би месеци преди обезглавяването на апостол Павел, на автора. И той казва, цялото писание е боговдъхновено. И Стария и Новия Завет вече е на лице в това време. Той казва, цялото писание е боговдъхновено. В гръцки оригинал е думата теопнеустос, което означава, тео значи Бог, вдъхновено от Бога, вдъхнато от Бога. Тоест, библейските автори, библейските писатели, Мойсей, Исаия, Еремия, Матей, Марко, Лука, фактически са писали под Божието вдъхновение. И така в края на краища се оказва, че Библията не е човешко слово и писание, а е божествено слово и писание. В други думи, авторът, същинският автор на Библията е Божия Дух, Святия Дух, сам Бог. По отношение на авторитета на Библията, много интересно изказването на Блез Паскал в своя трактат за празното пространство. Паскал казва така: но най-голяма сила авторитетът има в богословието, защото тук той е неделим от истината и ние можем да я познаем само чрез него. Тук, за да докажем с пълна сигурност и най-неразбираемите за разума твърдения, достатъчно е да ги покажем в свещените книги. Тъй както, за да изтъкнем несигурността и на най-правдоподобните неща, достатъчно е да покажем, че те не се съдържат там. Защото началата на богословието надвишават природата и разума. И тъй като човешкият ум е твърде слаб, за да достигне до тях със свои собствени усилия, той не може да се издигне до това високо познание, ако не е тласкан от една всемогъща и свръхестествена сила. Паскал иска да каже, че що се отнася до истинността в философията, най-голяма сигурност фактически имаме в богословието. Ако искаме да покажем истинността на даден факт, ние трябва да го покажем в Библията, в Свещеното писание. Макар и да ни се струва странно и необяснимо. И някои неща, които ни се струват много правдоподобни, ако искаме да покажем, че те не са верни, пак трябва да ги покажем там. Да видим, че в Библията те не съществуват. И той казва, човешкият ум е слаб, за да достигне до тези богооткровени истини. Ако не е тласкан от една свръхестествена сила, ако Божият дух не обхване мозъка и ума на човека и не го тласка към истината, към познание на истината. Да дойдем до пророчествата на Библията, пророческите части и пасажи на Библията. Счита се, че 27%, около 27% от библейската материя има пророчески характер. Съдържа най-разнообразни предвиждания за бъдещи събития. И действително Библията, драги приятели, е пълна с предсказания за развитието на отделни градове, за развитието на съдбата на цели народи, за съдбата на цялото човечество. Политическото, религиозното и културното развитие на човечество, научното развитие на човечество, събитията в края на световната история, последните събития, бъдещето на нашата планета. Всичко това фактически представляват тези стройни пророчески вериги на свещеното писание. И аз бих казал, че пророчествата са класическата част на Библията на свещеното писание. Те са изключително интересни и се котират много. Те фактически се рентират твърде много за духовното развитие на човека, ако човек реши действително да ги изучава. Във второто послание на апостол Петър, първата глава, 19 стих, четем за пророческото слово следните думи на великия апостол. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. Трябва да кажа, драги приятели, че този превод, точно в този пасаж, не е точен. По отношение на оригинала, този текст гласи: и ние имаме по-сигурното пророческо слово, казва апостол Петър. Имаме по-сигурното, по-ясното пророческо слово. По-сигурно от кое? Контекста показва това. В контекста Петър казва: ние, когато ви докладвахме за Евангелието на Исус Христос, не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Ние видяхме величието на Исус Христос. Ние чухме гласът на Отца, когато каза: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Петър си спомня за едно особено уникално събитие в неговия живот и в живота на други още двама апостоли, Петър, Яков и Йоан. Така нареченото преображение на Господ Исус Христос. Исус взема тези трима свои ученици, най-близкия кръг, качват се на някакъв висок хълм и там Христос се преобразява. Той добива божествен вид. Цялата му външност блести от слава. И тогава се чува гласът на Отца: този е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Фактически Петър казва: ние бяхме очевидци на неговата слава. И след като говори за това, че е бил очевидец, казва: но ние имаме по-сигурното пророческо слово. По-сигурно от какво? По-сигурно от очите, по-сигурно от сетивността, по-сигурно от чувствата. Защото, драги слушатели, изследванията показват, че едно и също явление се възприема по различен начин от различните хора. Абсолютно едно и също явление. Всеки гледа със своите очи, всеки слуша със своя слух, но се възприема различно от различните хора. Значи има нещо по-сигурно от сетивността. Очите могат да се излъжат. Слухът може да се излъже, чувствата могат да се излъжат, но има нещо сигурно, което никога не се излъгва. Това е пророческото слово. Този пасаж е забележителен за мен. Но ние имаме по-сигурното, казва Петър, пророческо слово. По-сигурното от това, което очите му са видяли, което е видял, нали, славата на Исус Христос. Сигурността на пророческото слово. Трябва да кажем, драги слушатели, че предсказването на бъдещи събития е вън от възможностите на човешкия интелект. Тъй си, че он съществува такава наука, футурология, наука за бъдещето, която се опитва чрез комбиниране на различни изследвания, на исторически данни, на социологични изследвания, по някакъв начин така да се предскаже развитието на обществото, на света, на народите, но няма нищо сигурно в това. Развитието на света в следващите 10, 20, 30 години, но няма нищо сигурно в това. Защото човешкият ум не е създаден така да може да предвижда с точност далечното бъдеще. Но точно това имаме в пророческата част на Библията. Пророчества на Библията предвиждат с точност, често пъти с точно определени периоди и години, бъдещи събития след стотици и хиляди години. И когато сравняваме тези пророчества с историческото развитие на света, ние се удивляваме на покритието, което се получава между пророчество и история. И се оказва, че пророчеството е предварително написана история на народите и на света. Но би трябвало да кажем, че най-величествените, най-красивите, най-импозантните пророчества са свързани с Исус Христос, Месия. Това са месианските пророчества. В Стария Завет, преди Христос да се въплоти чрез утробата на Дева Мария, преди да се роди и да вземе и човешки образ, човешко тяло, в Стария Завет, стотици години преди Той да се роди, беше предсказано много нещо около Неговата биография. Пророците бяха предсказали мястото на Неговото рождение, времето на Неговото появяване, подробности в Неговата мисия, начина на Неговата кръстна смърт и така нататък. Изобщо цялата биография на Исус Христос, десятки пророчества в Стария Завет, всъщност показваха какво ще бъде с Месия, кога ще дойде, какво ще бъде Неговото дело, Спасителя на човечеството, Исус Христос, наречен Месия, Спасителя на човечеството. И фактически тези пророчества доказват по-добре от чудесата на Исуса Христа божествеността му. Защото чудесата на Исуса Христа са нещо съществено, но все пак човек може да мисли върху тях, може да бъде скептик по отношение на тези чудеса. Но когато се изучават пророчества на Стария Завет и точното им съвпадение с живота на Исус Христос, там не остават абсолютно никакви съмнения. Сега трябва да кажем, драги слушатели, че двете най-възвишени и грандиозни пророчества в Библията са книгата на пророк Даниил и Откровението на апостол Йоан. Книгата на пророк Даниил в Стария Завет и Откровението на апостол Йоан в Новия Завет. Те са органически свързани по отношение на материята, която третират. Органически свързани. Взаимно се допълват и взаимно се обясняват. Някои неща, които са само загатнати в книгата на пророк Даниил, са много по-подробно пояснени в книгата Откровение. Можем да считаме, че това са фактически два тома на една и съща книга. Първа и втора част на една и съща книга, на едно и също пророчество. Безспорно, вдъхновени от Божия дух. Гръцката дума апокалюпсис, откровение, преведена в нашите библии с откровение, означава буквално разбулване. Разбулване, разкритие, разкриване. И специално в религиозната литература означава разбулване на бъдещето. Апокалипсис. Оттам на български апокалипсис или откровение. Веднага се появява въпросът, кой е авторът на откровението? Кой е написал тази знаменита книга, тази дълбока вода в свещеното писание? Кой е авторът на откровението? Интересно е, че авторът на откровението многократно сам се идентифицира като Йоан. Има много стихове в самото откровение, в което авторът се идентифицира само като Йоан, който показва, че очевидно той е бил много добре познат на църквата. И е било достатъчно само да се произнесе неговото име, за да му гласуват доверие. Това е било достатъчно. Ето да вземем Откровение 1 глава 9 стих. Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на остров, наречен Патмос, за Божието Слово и свидетелството за Исус Христос. Той посочва името само толкова. Аз Йоан, вашият брат, вероятно е имал огромен авторитет в ранната християнска църква. И било достатъчно да се каже Йоан, за да бъде идентифициран като Божий служител и да му се гласува доверие. Но сега вторият въпрос е, кой е този Йоан? В Новия Завет са споменати 4 души с името Йоан. Най-напред Йоан Кръстител, Йоан Предтеча, който подготвя пътя за Исус Христос. След това Йоан, Заведеевия син, един от апостолите, от учениците на Исус Христос. Третия е Йоан Марко, авторът на второто Евангелие, Евангелието от Марко. И един роднина на първосвещеника Анна по онова време, наречен също Йоан. Кой е тогава авторът на Откровението? Безспорно не може да бъде Йоан Кръстител, защото Йоан Кръстител беше обезглавен преди смъртта и възкресението на Исус Христос. А Откровението говори за смъртта и възкресението на Исус Христос вече като консумиран факт. Естествено не може да бъде и този роднина на първосвещеника, защото няма абсолютно никакви данни, че този човек някога е станал християнин. Малко вероятно е да бъде Йоан Марко, автора на второто Евангелие, защото по стил, речник и подход Евангелието на Марко е съвсем различно, съвършено различно от езика, речника и подхода на Откровението. Така че с елиминиране фактически остава само Йоан, Заведеевият син, един от апостолите. Всъщност, кой е този Йоан? Скъпи приятели, Йоан е един от 12 апостоли, най-младият от учениците, който единствен умира от естествена смърт. Всички други апостоли са загинали мъченически за вярата си. Само Йоан е оцелял и умрял от естествена смърт, и то в дълбока старост. Предполага се, че е живял до около 100 годишна възраст Йоан. Почти единодушно, ранната християнска традиция признава Йоан, един от 12-те, за автор на Откровението. Всеки християнски писател до средата на 3 век, като Юстин Мъченик в Рим, Тертулиан в Картаген, Ириней в Лион, Иполит в Рим, Климент Александрийски, свързват Откровението с апостол Йоан. Значи за ранната църква, ранната християнска църква, ранните християнски отци е била ясна тая истина. Те са били абсолютно сигурни, че Откровението е написано от ученика, апостола Йоан, апостол на Исус Христос. Каква е историческата обстановка в съвремието на Йоан? Кога е написана книгата Откровение? Свидетелството пак на ранните християнски писатели е почти единодушно, че Откровението е написано към края на първото столетие при царуването на Домициан. Домициан е царувал от 81 до 96 година след Христа. Един от страшните гонители на първите християни, Домициан. Жесток римски император, който е преследвал християните. Поради тези преследвания Йоан като глава и ръководител и колос на християнство е бил заточен на остров Патмос в Егейско море, като осъден на работа в мините. Евсевий Кесарийски, така най-известният историк на християнската църква, в 4 век пише, че когато несправедливо осъдените от Домициан всъщност се върнали по своите места, те били освободени от приемника на Домициан Нерва, император Нерва, който е царувал от 96 до 98 година, тогава Йоан, апостол Йоан, е написал Откровението. Евсевий Кесарийски ни казва, че около, може би, 96 година е написана книгата Откровение. Значи към края на първото столетие. При Домициан поклонението на император, богопоклонението на император за първи път става критичен въпрос за християните. И най-тежко е било положението в римската провинция Азия. Библията нарича Азия западната половина на Мала Азия или западната половина на съвременна Турция. Значи в библейския речник западната половина на съвременна Турция се нарича Азия. Най-тежко е било положението там. Разбира се, още преди Домициан, някои римски императори са искали всички граждани на Рим да отдадат богопоклонение, като на божество. Построявали се олтари и задължавали всички хора да се покланят на тези олтари. Така направил и Домициан. И тогава положението е било наистина страшно, става страшно за ранната християнска църква. А Библията ни казва, че ние не трябва да се покланяме на никакви вещи и на никакъв човек. Единствената личност, която заслужава богопоклонение, това е Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух, Божеството. Всяко друго богопоклонение всъщност е идолопоклонство и грях против Божия закон. Ето в Евангелието на Матей, 4 глава, четем в 10 стих думите на Исус Христос. Тогава Исус му казва: махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш. Сатана предложи на Христос да му се поклони, за да получи богатствата на света. Но той казва: махни се, защото е писано: само на Бога да се покланяш. Какво да правят християните сега? След като императора ги задължава под страх от смъртна опасност, ще бъдат екзекутирани, ако не извършат това поклонение. Наистина тогава църквата среща най-сериозната си заплаха отвън и се нуждае от ново откровение от Исус Христос. Така че можем да кажем, несъмнено, преследване за отказ на поклонение, мнозина са загинали тогава, на поклонение пред императорския олтар е фонът на Йоановото заточение на Патмос и фона на написването на Откровението. Църквата се нуждаеше от това. Църквата беше в много тежко състояние. И тези християни, които страдаха, трябваше да бъдат убедени, че небето е отворено върху тях, върху тая страдаща църква. И християните трябваше да разберат всъщност, тези, които отказваха богопоклонение на императора, да разберат, че Бог и техният Господ Исус Христос е много по-велик и много по-славен от всеки земен монарх. Така че нужда налагаше да се даде това откровение. Затова откровението трябваше да бъде написано чрез ученика на Исус Христос, апостол Йоан. Тъй, слушатели, в Библията има два типа пророчества. Едните са така наречените класически или конвенционални пророчества. Това са пророчествата на Исаия, на Еремия, на Езекиил, на малките пророци и апокалиптични пророчества. Апокалиптични, преди всичко Даниил и Откровението. Каква е разликата между апокалиптичните и конвенционалните класически пророчества? Докато в класическите пророчества събитията стават обикновено тук на земята и са свързани с конкретни обекти, конкретни земни обекти, които познаваме. Докато апокалиптичните пророчества се произвеждат, събитията се произвеждат на космична сцена, те имат космичен замах. Алегориите, символите, които се използват в обикновените, тези класическите пророчества, са обикновени предмети от действителността, нашата земна действителност. Например, Еремия говори за гранчара и глинат. И Езекиил говори за желязната стена, за желязната плоча. Докато в апокалиптичните пророчества символите са странни същества. Същества, които като че ли са необикновени, не съществуват в нашия свят. Многоглави зверове, летящи по небето ангели, същества, които говорят и действат интелигентно, и особено откровението се произвежда наистина на космична сцена. По отношение на времевите периоди, докато в конвенционалните, класическите пророчества, обикновено периодите са най-обикновеното буквално време, което тече и за нас, то в апокалиптичните пророчества се използва един символ на времето. Именно принципа ден-година. Един символичен ден, пророчески символичен ден, представлява една действителна в историята година. Освен това, литературната форма на класическите пророчества е предимно поетична. Книгата на пророк Исаия, Еремия, Езекиил и малките пророци са написани 90% в поетична форма. Докато по-голямата част на апокалиптични пророчества, почти целите апокалиптични пророчества, са написани в проза. Само някои химни в тях са дадени в поетична форма. Ето това са основните различия между апокалиптичните и класическите пророчества. Коя е централната тема на Откровението, на книгата Откровение? Централната тема на книгата Откровение е великата борба между Бог и Христос, от една страна и Сатана, и то фокусирана в катаклизмичния край на света и установяването на новия свят. Това е великата тема на книгата Откровение. Още в първия стих четем какво цели Откровението. Откровение от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан. Откровение, пратено до вярващите, за да се покаже онова, което има да стане скоро. Значи главната цел на Откровението е да ни покаже бъдещите събития. Скъпи слушатели, в Откровението, по-пълно от всяко друго място в Библията, завесата, която отделя видимия от невидимия свят, всъщност е дигната, за да се открият Божиите действия в историята, в историческите събития. Откровението бе дадено, за да води, утешава и укрепва християните не само в съвремието на Йоан, както видяхме, но и в цялата християнска ера от времето на Йоан до наши дни и до края на световната история. Затова тя е изключително важна книга за нас, съвременните християни. Каква е структурата на Откровението? Тя се дели на два основни дяла. Първа до 14 глава. Това е първият дял на Откровението. И 15 до 22 глава, до края, това е вторият дял на Откровението. Четири главни видения, пролог и четири главни видения са до разделителната линия. И четири главни видения и епилог следват разделителната линия. Това са двата дяла. Пролог и четири главни видения до разделителната линия, до края на 14 глава и след това още четири главни видения и епилог до края на книгата Откровение. В първата част предимно разглежда събития от християнската ера, като се почне от съвремето на Йоан и се стигне до края на световната история. Докато виденията във втората част се фокусират върху есхатологичния съд, есхатологичния край на историята. Есхатология от гръцкото есхатос, което значи последен. Значи втората част на Откровението разглежда предимно последните събития, есхатологичния съд, есхатологичния край на историята. И така, уважаеми приятели, да закръглим нашите мисли тази вечер. Това беше една въведителна тема към Откровението. Ние ще навлезем следващата неделя, ако Бог ни помогне и ни даде живот и здраве, в самия текст на Откровението. И темата ни ще бъде всъщност прологът на Откровението. Ще разгледаме този пролог на Откровението в следващата наша беседа. Сега, в резюме, библейските пророчества са духовен и интелектуален светилник, посочващ пътя на всеки човек, на всеки християнин. В смисъла на думите на псалмиста, Псалом 119 и 105 стих, Твоето слово е светилник за нозете ми и виделина на пътеките ми. Те са и истинската философия на историята. В историята има много философски школи, но историята не е само набор от факти, явления и събития и войни и така нататък. Философията всъщност трябва да ни даде и тълкование, интерпретация на събитията. Фактически най-добрата философия на историята намираме в пророчествата на Библията. Защото тогава можем да имаме общия обзор, можем да обхванем глобално нещата в цялата християнска ера и можем да разберем смисъла на събитията и насоките и защо стават тези или онези събития. Затова казвам всъщност, че най-добрата философия на историята това са библейските пророчества. Да, затова пророчеството на Откровението имат изключително значение за църквата днес и за християните днес. Един последен стих, с който бих щял да приключим, е в Откровение 1 глава, 3 стих. Блажен, който прочита, и оние, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Щастливи са онези християни, онези вярващи, които проявят интерес към пророчествата на Откровението. И аз ви пожелавам, драги приятели, приятно и щастливо слушане и възприемане на тези дълбоки пророчества на Откровението в следващите няколко месеци. Алберт Айнщайн казва: най-голямото щастие е да виждаш и да разбираш. По-голямо щастие от това да виждаш и да разбираш, казва той, няма. С Божията помощ, макар че Откровението всъщност е дълбока вода, символизмът на Откровението е много висок и това затруднява тълкованието на символите на Откровението. Но все пак Бог не прави неразумни неща, щом е поставил тази книга в канона на свещеното писание. Значи тя има да ни каже много важни, изключително важни неща. И с Божията помощ, с просветението на Святия Дух, ние ще навлезем в тази материя и ще се опитаме да обясним тези неща, за да имаме едно ясно ръководство в нашия духовен живот. Бог да ви благослови в това изучаване. Амин. Бога и величайте, дорогост новие.